Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 10. jul, u znaku je sljedećih vijesti. Predsjednik Vujanović razgovara sa mitropolitom Mihajlom o položaju Crnogorske crkve. U 17 sati u Beogradu potpisivanje koalicionog ugovora Dačićevih socijalista i Vučićevih naprednjaka. Evropski ministri financija dogovorili hitnu pomoć Španiji, pesimistične prognoze za Grčku. U Crnoj Gori i danas ekstremne vrućine, u Podgorici jutro su 9, 31 stepen. U emisiji između ostalog poslušajte šta je zaključeno o efektima antikorupcijske politike u Crnoj Gori u analizi koalicije nevladinih organizacija Euroblok.
Korupcija predstavlja najveći izazov koji stoji pred Crnom Gorom u ostvarenju njenih strateških ciljeva, izgradnji zdravog društva zasnovanog na evropskim vrijednostima i standardima i spoljnopolitičkim prioritetima članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u.
To što Upravni sud već dva puta obara vladinu odluku o naimenovanju Božidara Vuksanovića za direktora policije, pravnici i opozicija tumače borbom DPS-a i SDP-a za kontrolu nad policijom i sektorom unutrašnjih poslova. Profesor Đorđe Blažić.
Dakle, ovdje vrlo jasno se upućuje na potpuno druge stvari, da ovdje nisu bitne institucije sistema, nažalost. Da je ovdje mnogo bitnija politička trgovina i ličnost koja će doći iz ove ili one partije.
Čućete izvještaj našeg reportera iz Srebrenice, gdje se sjutra obilježava 17 godina od genocida nad Bošnjacima.
48 žrtava koje će sutra biti ukopane u Potočarima bile su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Porodice ubijenih zahtijevale su da na 17. godišnjicu obilježavanja genocida ne bude političkih niti diplomatskih govora, ali ni zabrane dolaska domaćim i međunarodnim zvaničnicima koja je ranije bila najavljivana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko godina ponovo su se sastali crnogorski predsjednik Filip Vujanović i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Najavljeno je da je tema razgovora položaj Crnogorske pravoslavne crkve i vraćanje otete crkvene imovine u prvobitni status. Do sastanka dolazi na zahtjev Crnogorske crkve. Ostale vijesti, šef odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije Dirk Lange izjavio je kako je potrebno garantovati sigurno okruženje za istraživačko novinarstvo i da svi slučajevi nasilja nad novinarima u Crnoj Gori zahtijevaju temeljnu istragu kako bi se počinioci priveli pravdi. Lange je to naveo u odgovoru na pismo koje su mu u petak uputili direktori vijesti Željko Ivanović, Nedjeljnika Monitor, Milka Tadić-Mijović i Dan na Mladen Milutinović, a povodom intervjua šefa DPS-a Mila Đukanovića beogradskom dnevniku Vreme, u kojem je Đukanović ocijenio kako nezavisni mediji rade protivno interesima Crne Gore. Na današnjoj sjednici Crnogorska skupština će konstatovati ostavku ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Milana Ročena. Poslanici će glasati o više zakona o kojima je rasprava završena prošle sedmice, izjasnit će se o izvještaju o radu tužilaštva za prošlu godinu, zakonima o parlamentarnoj istrazi i o lokalnoj samoupravi. Iz regiona glavna vijest dolazi iz Beograda. Za 17 sati zakazano je potpisivanje koalicionog sporazuma Dačićevih socijalista, Vučićevih naprednjaka i udruženih regiona Srbije Mlađana Dinkića. Dokument koji je osnov za formiranje vlade sa Ivicom Dačićem kao premijerom bit će potpisan u sjedištu naprednjaka nakon što su prevaziđeni svi problemi u pregovorima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naoružani napadač koji je jutros u školskom kompleksu u predgrađu Pariza za taoce uzeo 7 osoba, od kojih 4 djece, uhapšen je pošto je oslobodio i posljednjeg taoca. Otmičar je, kako se navodi, bivši vojnik star oko 30 godina. Nisu navedeni motivi otmice. Bivši vođa pobunjenika u Demokratskoj Republici Kongo Thomas Lubanga osuđen je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu na 14 godina zatvora zbog nasilnog ili dobrovoljnog regrutovanja djece vojnika u sukobima 2002. i 2003. Lubanga, koji je završio psihologiju, postavljao se kao političar, rodoljub i mirotvorac u istočnoj oblasti Konga, državi bogatoj prirodnim resursima, ali osiromašenoj unutrašnjim sukobima oko njenog rudnog bogatstva. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert proglašen je krivim za korupciju, ali je oslobođen po druge dvije tačke optužnice. Odluku je saopštio sud u Jerusalimu, koji je Olmerta osudio za mito dok je bio ministar trgovine i industrije. Kolika je kazna Olmertu, sud će naknadno saopštiti. Novi sastanak ministara financija zemalja eurozone u Briselu trajao je gotovo 8 sati bez prekida do 2 sata noćas. Dogovorena je hitna finansijska pomoć Španiji i to 30 milijardi eura do kraja ovog mjeseca. Grčka ekonomija će u ovoj godini zabilježiti pad aktivnosti od 6,9%, znatno veći nego što se ranije procjenjivalo. U najnovijim projekcijama prognozira se i da će stopa nezaposlenosti u Grčkoj ove godine dostići novi rekordni nivo od 23,6%. I na kraju pregleda vijesti, domaći meteobarometar. U Crnoj Gori se nastavljaju ekstremne vrućine. Već jutro su 9 sati u Podgorici je izmjereno 31,1 stepen, dok je najsvježije bilo u Pljevljima 21 stepen. Zanimljivo je da i na Cetinju u 9 sati bilo 29,3 stepena. Sinoptičari nemaju naročito ohrabrujućih vijesti. Temperatura će od jutra biti u blagom padu, a od subote u blagom porastu. Samo će u četvrtak poslije podne ili tokom noći biti uslova za mjestimičnu kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Podgorici je prezentovana analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori, koju je realizovala koalicija nevladinih organizacija Euroblok. Da su organizovani kriminal i korupcija glavni društveni problemi u Crnoj Gori, ocjena je koja je stigla ne samo sa najvažnijih međunarodnih adresa, nego je potvrđena i od najodgovornijih u državi, uz priznanje da se do sada nije dovoljno uradilo na tom planu. Više ćemo čuti od Esada Krstića.
Korupcija predstavlja najveći izazov koji stoji pred Crnom Gorom u ostvarenju njenih strateških ciljeva, izgradnji zdravog društva zasnovanog na evropskim vrijednostima i standardima i spoljnopolitičkim prioritetima članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, rekao je potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković, koji je podsjetivši da je Crna Gora pred novom etapom, odnosno otvaranju poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 pravda, sloboda i bezbjednost u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, postavio pitanje na koje je sam i odgovorio.
Šta nam je činiti? Odgovor glasi nastaviti. Na planu represije sa implementacijom zakona o krivičnom postupku, daljim unapređenjem tužilačke istrage koja sada traje u prosjeku 30 dana, nastaviti sa jačanjem specijalnog istražnog tima, posebno njegove sposobnosti za sprovođenje finansijskih istraga, nastaviti sa institucionalnim reformom pravosuđa sa mogućnošću osnivanja jednog specijalnog suda i jednog specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju. Nastaviti sa jačanjem regionalne i međunarodne saradnje, zaključivanjem ugovora o izručenju sa preostalim državama, nastaviti sa otkrivanjem i procesuiranjem korupcije u svim oblastima i na svim nivoima. Zdravstvu, sudstvu, policiji, obrazovnom sistemu i naravno politici. Nastaviti sa povećanjem efikasnosti pravosudnih organa kako bi konkretan predmet imao bolje prolazno vrijeme kroz sve faze postupka, počev od izviđaja pa do pravosnažne presude.
Korupcija je društveno zlo koje zahtjeva sistematski napor i apsolutnu angažovanost svih društvenih snaga u njegovom suzbijanju. Ocjena je danas prezentovane radne verzije analize efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori, koju je realizovala grupa nevladinih organizacija Centar za monitoring, Evropski pokret u Crnoj Gori i Institut Alternativa, koje su objedinjene u koaliciju Euroblok. Potrebno je uložiti još mnogo truda i na planu prevencije i represije, zaključuje se u dokumentu koji nudi konkretne smjernice, među kojima su depolitizacija državnih institucija, jačanje njihovih nadležnosti i omogućavanje nezavisnosti nezavisnog rada, zatim posvećivanje veće pažnje edukaciji državnih službenika, ali i građana o korupciji, omogućavanje nesmetanog rada nevladinih organizacija i medija i osnivanje nezavisnog jakog organa za otkrivanje i istraživanje korupcije. Govoreći o vjerovatno ključnoj političkoj korupciji, direktor CEMIA Zlatko Vujović je posebnu pažnju posvetio kontroli finansiranja političkih partija, koja trenutno po njegovoj ocjeni nije na zadovoljavajućem nivou, jer je pored izborne komisije koju čine partijski delegati, za nju zadužena državna revizorska institucija koja kontroliše samo regularne tokove novca.
Nije dovoljno izvršiti uvid u dokumentaciju koja je priložena da bi se na neki način mogao izvesti zaključak da li je ili nije to bilo u skladu sa zakonom. Finansiranje političkih partija je, za razliku od finansijskog poslovanja državnih institucija, prilično karakteristično, jer značajan dio finansijskih tokova se odvija van bankarskih računa i van onoga što bismo mogli nazvati redovnim financijskim poslovanjem. Značajan dio toga se dešava u kešu, gotovini i potrebno je primijeniti određene mjere koje nisu standardne mjere koje koristi državna revizorska institucija. Stoga smo mi bili protiv rješenja da državna revizorska institucija se bavi ovim pitanjem.
Među ključne antikorupcijske institucije zasigurno spada Komisija za sprječavanje sukoba interesa, koja treba da onemogući javne funkcionere da tokom mandata nezakonito stiču novac i materijalna dobra. Predsjednik komisije Slobodan Leković je, rekavši da je pozicija ove institucije ojačana uvođenjem novih sankcija, govorio o najčešćim povredama zakona u oblasti konflikta interesa.
Dakle, nedostavljanje imovnog stanja, nepotpuni podaci, netačni podaci, nespojivosti funkcija, članstvo više upravnih odbora, članstvo upravnih odborima privatnih preuzeća i konflikt interesa. I ove godine smo uputili 302 zahtjeva za prekršaje, već je riješeno 136, svakodnevno pristižu presude za javne funkcionere koji su prekršili zakon. Veoma značajna je sankcija koja sada po novom zakonu, to je zahtjev za razrješenje sa javne funkcije. Ukoliko se razriješe sa javne funkcije 4 godine, taj funkcioner više ne može da radi, ne može biti državni službenik, vrlo jaka kazna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora duže od 2 godine nema zakonski izabranog direktora policije, iako to mjesto trenutno pokriva Božidar Vuksanović. Upravo je njegovo naimenovanje za vršioca dužnosti direktora uprave policije 2 puta kao nezakonito oborio Upravni sud. Pravnici i opozicija smatraju da to što sud 2 puta obara vladinu odluku govori o nepostojanju vladavine prava, kao i da je u pozadini svega politika, odnosno borba unutar vladajućih DPS-a i SDP-a za kontrolu nad policijom i sektorom unutrašnjih poslova. Time se bavio Predrag Tomović.
Završioca dužnosti crnogorske policije Božidara Vuksanovića je vlada naimenovala u decembru prošle godine. No Upravni sud je u aprilu ove godine po tužbi opozicione socijalističke narodne partije poništio njegovo naimenovanje, da bi vlada odmah po objavljivanju odluke suda Vuksanovića ponovo predložila na istu funkciju. Socijalistička narodna partija je ponovo podnijela tužbu zbog, kako su naveli, kršenja procedura i propisa, a Upravni sud ponovo poništi odluku vlade u zaključak da je nezakonita. Iz Upravnog suda objašnjeno je da crnogorsko zakonodavstvo više ne dozvoljava da neko bude postavljen na funkciju vršioca dužnosti direktora policije, jer direktor mora da bude izabran u punom kapacitetu, kao i da nije jasno da li je uprava policije pod okriljem MUP-a ili je samostalan organ. Profesor Đorđe Blažić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u konkretnom slučaju vlada pokazala da je poštovanje i vladavina prava ne zanimaju i da je motiv svjesno kršenja zakona čisto politički.
Prosto je nevjerovatno da vlada 2 puta pravi istu grešku, ali to pravljenje greške sigurno nije nenamjerno, nego vrlo namjerno. To vrlo jasno pokazuje za mene 2 stvari. To pokazuje jedan vrlo izuzetno nizak nivo vladavine prava u Crnoj Gori, kada jedna institucija kao što je uprava policije ne može za više skoro 2 godine dana ne može da se izabere njen direktor. Dakle, ovdje vrlo jasno se upućuje na potpuno druge stvari, da ovdje nisu bitne institucije sistema, nažalost. Da je ovdje mnogo bitnija politička trgovina i ličnost koja će doći iz ove ili one partije.
Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije, koja oba puta podnijela tužbu zbog naimenovanja Božidara Vuksanovića, kaže da je za njih odluka Upravnog suda bila očekivana, jer vlada radi nezakonito i vlada golom silom, što se potvrdilo i na primjeru izbora vršioca dužnosti šefa crnogorske policije.
Prvi put kada je krajem decembra vlada donijela odluku,
pravdala se zašto je donila taj nezakoniti akt kad kućom vremena. Recimo, i da im se tada moglo povjerovati, a nije ni tada. Danas, pola godine nakon toga, oni su donijeli još jednu odluku, rade na isti način nezakonito i možemo reći da vlada obmanjuje, radi nezakonito i vlada golom silom.
Iz manje članice vladajuće crnogorske koalicije Socijaldemokratske partije poručuju da kabinet Igora Lukšića mora da iznađe rješenje za izbor direktora policije u skladu sa zakonom i procedurom. Raško Konjević.
Vlada treba ispraviti grešku i da shodno onome što je presuda upravnog suda, da na adekvatan način reaguje na tu presudu i da u skladu sa zakonom, onako kako je to preporučio sud, dalje rešava kadrovska pitanja u organu uprave policije.
Vladu premijera Igora Lukšića ne brine to što je Upravni sud dva puta kao nezakonito oborio njihovo rješenje o postavljenju Vuksanovića na funkciju vršioca dužnosti šefa crnogorske policije. Naime, iz kabineta premijera najavljeno je da će vlada narednih dana obezbijediti uslove za izbor Vuksanovića za direktora policije u punom kapacitetu. No vlada bi prema najnovijoj presudi Upravnog suda morala da ispoštuje proceduru prema kojoj je dužna da izabere direktora policije tek nakon što ga predloži ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević. Inače, ministar iz Socijaldemokratske partije, vlada zatim mora da zatraži mišljenje Skupštine i tek onda da ga naimenuje. No tu, kako kaže Predrag Bulatović, dolazimo do suštine problema, do političkog obračuna u vladajućoj koaliciji oko prevlasti nad sektorom policije i unutrašnjih poslova.
To je veliki spor, rekao bih otvoreni politički sukob i rat između DPS-a i SDP-a u resoru unutrašnjih poslova i policije. I oni su spremni da ga rešavaju na otvorenoj sceni nezakonito i golom silom, što treba zabrinuti svakog u ovoj zemlji. Dakle, prekršili su dva zakona, zakon o policiji, zakon o parlamentarnom nadzoru, i iz mog ugla prešli su sve granice. Znači, mora se uočiti da je farsično to što se dva puta ruši odluka vlade.
Žestoke varnice između dvije vladajuće partije u Crnoj Gori, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, oko policije i toga ko će da je kontroliše, počele su onoga trenutka kada je postalo jasno da DPS neće u Skupštini podržati zakon o unutrašnjim poslovima, po kojem bi direktor policije iz DPS-a polagao račune direktno Ivanu Brajoviću, koji je ministar iz Socijaldemokratske partije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sa političko-bezbjednosnih tema na jednu životnu. Nedavno je u Puškom zatvoru jedan od osuđenika položio stručni ispit i stekao adekvatnu diplomu. Da li je riječ o izolovanom slučaju i kakve su šanse osuđenicima da se tokom zatvorskih dana edukuju i stiču druge vještine korisne za život poslije isteka kazne? Odgovore je potražila Olivera Nikolić.
Evropska pravila kažu da svaki zatvor treba da nastoji da zatvorenicima pruži šansu za obrazovanje i sticanje posebnih vještina kako bi povratili samopouzdanje, po izlasku iz zatvora lakše se uklopili u život i da ne bi ponovo upali u zamku kriminala. Zatvorenicima zatvora kod Podgorice takva mogućnost je do sada slabo nuđena, pa je sve svedeno na pojedinačne zahtjeve osuđenika, pokazuje anonimna anketa koju je uradila nevladina akcija za ljudska prava. Prema toj anketi 20% osuđenika je tražilo da im se omogući polaganje stručnih ispita, ali od tog procenta 85% je saopštilo da im nije data šansa, kaže za Radio Slobodna Evropa Teja Gorjanc-Prelević, i to ilustruje priznanjem jednog od osuđenika.
Jedan osuđenik je rekao, nisam tražio jer nam ništa nije ni nuđeno po pitanju bilo kakvog obrazovanja. I to pokazuje u stvari ipak i želji, potrebu da se nešto njima tamo više ponudi od obuke u stručnim radionicama zanatskim, u kojima jedan broj njih može da radi, koji ima sreću da bude radno angažovan u skladu s tim kapacitetima koji su tamo vrlo ograničeni. Ali dalje od toga oni nemaju priliku da steknu neko obrazovanje, steknu neku diplomu za vrijeme njihovog boravka u zatvoru.
U upravi zatvora međutim navode da i pored ograničenih kadrovskih i tehničkih uslova izlaze u susret zatvorenicima. Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija kod Podgorice Miljan Perović u izjavi za naš program.
Svakom osuđenom licu koje iskaže interesovanje za nekim vidom obrazovanja tokom izdržavanja kazne zatvora, uprava ZIKS-a u saradnji sa nadležnim institucijama omogućava obrazovni proces. Do sada je 5 osuđenika podnijelo zahtjev za polaganje ispita za sticanje stručne kvalifikacije, što im je i omogućeno.
U akciji za ljudska prava ukazuju da osim osposobljavanja kroz rad u zanatskim radionicama, u zatvoru ne postoji posebna teorijska obuka, te da pritvorenici nemaju priliku da steknu stručnu diplomu. Poređenja radi, u engleskim zatvorima čak 75% ispitanih osuđenika završili su neki od programa osposobljavanja i usavršavanja. U Francuskoj je preko 65%, a u Hrvatskoj, sa kojom dijelimo slično nasljeđe, preko 38%. Gorjan Sprelević primjećuje da je u slučaju zatvora u Crnoj Gori ograničenje i postojeći pravilnik o kućnom redu u zatvoru.
Pravilnik koji propisuje ta prava je također ograničen, on svodi pravo na osnovno obrazovanje samo na maloletnike, pravo na studiranje nekako predstavlja kao izuzetno, iako bi po evropskim zatvorskim pravilima to trebalo da bude pravilo, znači da se omogući da i nastave obrazovanje urade sve ono da se, sve to vreme zatvora što može da im koriste se u njega više ne vrate.
Vlada do kraja godine planira da usvoji novi zakon o izvršenju krivičnih sankcija koji će omogućiti alternativno služenje sankcija, a nova uprava ZIKS-a na čelu sa Miljanom Perovićem da poboljša uslove za sticanje obrazovanja osuđenika. Usvajanje novog pravilnika do početka septembra je izvjesno, najavljuje Perović.
Uprava zavoda planira da u narednom periodu stvori tehničke i kadrovske kapacitete koje bi obezbijedili mogućnost obrazovanja osuđenih lica, kao što je sticanje stručnih kvalifikacija u oblasti u kojoj se osuđena lica obučavaju.
Tako da će pravilnik prepoznati ovo što su i preporuke i CPT-a i domaćih, da kažem, monitoring timova.
Prema podacima ZIKS-a, osuđenici su uglavnom ljudi sa srednjim obrazovanjem. Mali je procenat, oko 5% onih koji nisu završili osnovnu školu, oko 3% je nepismenih, koliko je i visoko obrazovanih. Iskustvo naprednijih govori da je šansa za obrazovanjem i sticanjem novih vještina tokom vremena provedenog u zatvoru šansa za budućnost, za dane poslije zatvora. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:53. U Potočare kod Srebrenice stigli su posmrtni ostaci 524 žrtve uoči sjutrašnje komemoracije povodom 17 godina od srebreničkog masakra koji su počinile vojne snage bosanskih Srba pod komandom Ratka Mladića. Iz Potočara se javlja naša reporterka Marija Arnautović.
Među identifikovanim koji će ove godine biti ukopani u Potočarima su i posmrtni ostaci šestorice dječaka starih po 15 godina i starice od 94 godine. Najmlađa među žrtvama ženskog pola djevojka Ajla Hodžić imala je 24 godine. Njeni posmrtni ostaci pronađeni su na području Vlasenice, a njen brat Alija Hodžić koji je imao 19 godina pronađen je na istom mjestu i ukopan u Potočarima prije 2 godine. Među onima koji će sutra biti ukopani u Potočarima su i 3 brata, Dževat, Ševal i Zijad Hasić, rođeni 1970. 1972. i 1974. godine. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama Kamenica i Zeleni Jadar, a njihov otac Mehmet Hasić, koji je pronađen u masovnoj grobnici Glogova na području Bratunca, ukopan je 2003. godine. 48 žrtava koje će sutra biti ukopane u Potočarima bile su dječaci starosti između 15 i 18 godina. Porodice ubijenih zahtijevale su da na 17. godišnjicu obilježavanja genocida ne bude političkih niti diplomatskih govora, ali ni zabrane dolaska domaćim i međunarodnim zvaničnicima koja je ranije bila najavljivana. Uz tradicionalni govor Rejsul Uleme Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Mustafa Efendije Cerića u Potočarima će se prisutnima obratiti specijalni gost komemorativnog skupa jordanski princ Hasan bin Talal i jedan od svjetskih lidera u međureligijskom i mirovnom dijalogu njujorški rabin Artur Sinaler. Tokom komemorativnog dijela međunarodni zvaničnici, među kojima je i premijer Hrvatske Zoran Milanović i zamjenik premijera Turske Bekir Bozdag, položit će cvijeće i odati počast žrtvama genocida. Organizatori obilježavanja genocida u Srebrenici očekuju dolazak blizu 30.000 ljudi. Među njima će biti i nekoliko hiljada učesnika marša mira protestnog pohoda dugog 120 km, koji obilježava put kojim je preko 10.000 Srebreničana u julu 1995. godine krenulo ka slobodnoj teritoriji, od čega se više od 2/3 ubijene. U memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 5.137 žrtava. iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svijet. Vrijednost evropskih dionica porasla je nakon što su ministri financija eurozone dogovorili paket spasavanja posrnulih španskih banaka kako bi se izbjeglo da četvrta evropska ekonomija padne u još dublju recesiju. Ipak stručnjaci upozoravaju da je to tek predah i da problemi u eurozoni ostaju. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Sastanak ministara financija zemalja eurozone u Briselu trajao je gotovo 9 sati bez prekida do 2 sata ujutro. Ishod maratonskog sastanka je dogovor o hitnoj pomoći Španjolskoj i to od 30 milijardi eura koje bi trebala stići do kraja jula. Premijer Luksemburga i ministar financija Jean-Claude Juncker. Podržali smo produženje odgode roka za smanjenje deficita španjolskog budžeta do 2014. Zaključak smo donijeli na osnovu preporuke Europske komisije da trebamo poduzeti hitne mjere kako bi se izbjeglo pogoršanje ekonomske situacije u Španjolskoj, što bi se onda moglo odraziti i na budžetski deficit. Očekujemo da Španjolska sa svoje strane poduzme mjere kako bi ispoštovala novi rok do 2014. Uspostavili smo privremeni dogovor oko pomoći koji ćemo pružiti Španjolskoj, a ona bi ukupno mogla iznositi oko 100 milijardi eura. Neke zemlje poput Njemačke, Nizozemske i Finske morat će se o tome izjasniti u parlamentu, rekao je nizozemski ministar financija Jean-Kees de Jager, koji se nada da će uvjeti i pružanja pomoći biti dogovorene i u sljedećih tjedan dana. Povjerenik Unije za ekonomska i financijska pitanja Olli Rehn naglasio je da se radi o velikom izazovu, ali da cilj može biti postignut. To je značajno zbog brojnih problema sa kojima se suočava Španjolska. Potrebna joj je obnova bankarskog sektora, strukturalne reforme za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i sređivanje javnih financija. I na sve te izazove treba odgovoriti sa jednako snažnom odlučnošću. Predstavnici Europske centralne banke upozorili su međutim da je europska dužnička kriza teža nego što je bila 2008. kada je izazvana propašću američke investicijske banke Lehman Brothers. Ministri financija ponovno su imenovali luksemburškog premijera i ministra financija Jean-Claude Junckera za čelnika Eurogrupe još 2,5 godine. No najdugovječni predsjednik jedne europske vlade izjavio je kako namjerava ustupiti sa funkcije krajem ove ili početkom iduće godine. Njemac Klaus Regling bit će upravitelj Europskog stabilizacijskog mehanizma, budući da je i do sada bio na čelu privremenog stabilizacijskog fonda.
I dok ekstremne vrućine u Crnoj Gori i dalje traju, pojavljuju se i prvi veliki požari, onaj koji od subote gori u mjestu Sokolovina kod Mojkovca, nekontrolisano se širi, rekao je Radiju Slobodna Evropa komandir mojkovačkih vatrogasaca Dragan Marković. Vatrom je zahvaćeno 15 hektara šume borova, od kojih su neki u kanjunu Tare stari i do 400 godina.
Požar se nekontrolisano širi u dva pravca, jednim dijelom prema regionalnom putu, a drugim dijelom prema Zavojskom bistru. Regionalni put je juče zatvoren jer česti su odroni kamena i pregorskih borova na njemu. Trenutno sam rezervat nije ugrožen, ali se to nikad sa sigurnošću ne može tvrditi šta će se dešavati. Sve zavisi od pravca vjetra. Ovaj dio ovam u kojem je sam požar, znači tu nijesu borovine velike starosti, pošto se nalaze u samom kamenu, to su i zakrđali borovi, nijesu velike debljine, uglavnom ima i takvih, ali kažem uglavnom to su zakrđali borovi, tako da ne može se kazati da je neka prevelika šteta, sve zasad. Međutim, ako se požar rasvire dalje prema Zabojskom jezeru, ta tamo je gusta šuma, tako da će onda štete baš biti ogromne. Pri trenutnoj situaciji to je vrlo realna mogućnost, jer i dalje duva vjetar u tom smjeru, tako da on brzo si širi požar.
O požaru u mjestu Sokolovina kod Mojkovca kaže komandir Mojkovačke vatrogasne jedinice Dragan Marković. Podsjećamo se naslova emisije. Predsjednik Vujanović razgovarao sa mitropolitom Mihajlom o položaju crnogorske crkve. U 17 sati u Beogradu potpisivanje koalicionog ugovora Dačićevih socijalista i Vučićevih naprednjaka. Evropski ministri financija dogovorili hitnu pomoć Španiji, pesimistične prognoze za Grčku. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.